Жымға түштен соң Қазан шәһәренең урам реклама һәм мәгълүмати идарәсе башкаладагы белдерүләр, рекламнар һәм элмә такталарга багышланган киңәшмә үткәрде. Бу хакта телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Ирек Арсланов белдерде. Күпләрне бигрәк тә татарларны борчыган проблема тагын көн кадагына менде. Эшлекле дүшәмбе сөйләшүендә Ирек Арсланов урамдагы реклам татар һәм рус телләрендә булырга тиеш дип чыгыш та ясаган иде. Ике теллеккә игътибарның артуын Арсланов үзе булай аңлатты.
3 декабрьдә үткән елның 2009 елда телләр турындагы законга өстәмәләр кертелде бит. 20-нче статьясында яңадан үзгәрешләр кертелде. Анда теге ике телдә яки икесенең берсендә дигән өстәмәләр бар иде. Шуңа күрә кемдер шуның белән файдаланып русча гына яза башлаган иде. Татарча гына күренә башлагач, шау-гау куба башлады. Нишләп бер татар теленә генә язасыз дип. Шуңа күрә матур гына иттереп бу мәсьәләне тигезлеккә китереп чыгару өчен өстәмәләр, үзгәртмәләр керткәндиләр. Хәзер дәүләт телләрендә язылысы текстлар, әңгәмә, афиша, башка күргәзмә мәгълүматлары дип шулай иттереп язылган әйбер бар. Шуңа күрә моның турында кабат искә төшердем дә, шулай иттереп сөйләдек.
Арсланов шулай ук башкаланың район һәм төрле оешма җитәкчеләренә бу хакта әледән-әле искә төшереп торуы турында да әйтә. Рус һәм татар телләрендә дә язуга яңа игътибарның артуын Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева исә башка бер сәбәп белән дә бәйли. Һәр елның 1 февраленә хөкүмәт муниципаль берәмлекләрдән Татарстанда телләр үсеше программасын үтәү хисабы җыя. Быел исә ул үзгәрәк икән. Әлеге эшнең үтәлеш нәтиҗәләрендә урам һәм транспорт рекламында татар теленең дә кулланылуы турында аерып күрсәтергә кирәк.
Без отчет таләп иткәндә, отчет сораганда, шушы форманы кертеп, муниципаль берәмлекләрнең бу эшкә тагын бер кат кире әйләнеп кайтуларын һәм җаваплыкларын тыюларын күз алдында тоттык.
Шәйхиева сүзләренчә, Казан хисабы күренми әле. Ә менә Чаллылар ниләр эшләгәнен тәгаенләп язып җибәргән инде. Анда татар телендә күпме урам исеме тактасы куелуда әйтелгән. Телевизор һәм радиодан ышаныч хезмәтенә татарча шылтыратып булу турында хәбәр бирелеп торуга кадәр күрсәткәннәр. Урамга 890 баннер эленгән, аның 400-е татарча булган. Бу эшләр өчен күпме акча тотылганны да язганнар. Лениногорский шәһәре хисабында бернинди саннар да юк, бары тик социаль реклам һәм баннерлар ике дәүләт телләрендә дә языла дип әйткәннәр.
Моны инде кемдә язып җибәрә ала һәм монда бернинди конкрет әйбер юк. Һәм без инде киләчәктә менә тиз араларда Лениногорскийга шалтыратыпмы, хат җибәрепме, безгә конкрет саннар җибәрегез, конкрет нинди темаларда социаль реклама сезнең ике телдә дип барсында соратабыз инде.
Дип белдерә Шәйхиева. Ирек Арслановка Казан шәһәрендә элмә такталарының төрле рекламның татар телендә бик аз булуы турында әйткәч, ул килешмәде. Әмма киртәләр бар икәнне дә инкар итмей.
Безнең Татарстанда реклама турында законы юк аның. Һәм без үзебезнең нигә кертә алмыйбыз аны, моны мәҗбүри иттереп ясаттырырга аларны.
Арсланов Русия күләмендә таратыла торган дөнья күләм брендлы товарлар турында әнә шулай ди. Фирая Шәйхиева фикеренчә, эшне кечкенәдән дә башлап була.
Без керәбез гади генә транспорт эшенә, менә автобус эшенә. Анда сез берәр генә татар сүзе күрәсезме? Анда бер генә татар сүзе дә юк. Информационный портал города Казани дип язылган. Щит эленеп тора. Ул щиттә бер генә дә татар телендә сүз юк. Инде автобус эшендә элек без яләшкән идек, сиялмәскә дигән сүзләрне булса да укырга. Хәзер бит алар берсе дә юк.
Шәйхиева шулай да Казан урамнарына наркотиклар, эчүчелеккә каршы эленгән татарча баннерларны уңай күренеш буларак бәяли.